Takže odpadá pro mě ten strach z věčnosti, který jsem měl v předškolním věku. A proč jsem se odnaučil věřit? Říkal jsem, babičko, jenom ať se mi nestane, aby se dostal do nebe. Kde bych splynul s Bohem do té míry, že bych se musel jenom dívat na tu krásu, na tu velikost, na ty jeho svaté a nudil bych se strašně. To ne. Já tam nechci. Já tedy věřit nebudu radši. Na takové ty věci věřit nebudu, protože to je hrozné nudit se. Pro dítě je hrozné se nudit. Nic nedělat. Celá historie jak křesťanských svědců, tak pravých indických svědců. Já říkám pravých indických svědců. Někteří zůstali někde stát na úrovni extaze. Vede tam, kam já říkám, že má vést, že ne k přechodnému nějakému požitku, nebož trvalé se stupňujícímu stavu, úrovní se stupňujícímu stavu. A to je možný jenom v tom příbytku. Takže bych tím chtěl tuto kapitolu skončit, jo? Protože to je nezpověditelné pro člověka, který se o tom jenom domýšlí a který za Kristem nejde. Nejde za Kristem, za jeho kříž. Musí za jeho kříž. Já jsem měl tu příležitost aspoň za ten kříž se dostat v tom koncentráku. Když jsem k tomu jenom přičichl, prosím vás. Tak přeci jenom to stačilo, abych pochopil tyhle ty věci, co je ten příbytek u Boha. Tam jsem zažíval 5 měsíců, co je to příbytek u Boha. Jelikož jsem měl příbytek u Boha, těch 5 měsíců jsem měl příbytek u Boha, to nebyl žádná extaze. To byl příbytek u Boha. Já jsem jednal jako jiní lidé. Tak jsem prováděl činnost ostatních lidí, ale bezstarostně a s jasným vědomím toho, kdo to dělá. S jasným vědomím činitele. Kdo je jediný činitel? Kdo je jediný milující? Kdo je jediný existující? Ano? A já myslím, že toto stačí k tomu, aby člověk měl příbytek u Boha. Když ovšem se vymkne, jako jsem se vymkl já, z toho úkolu, že ho buď zdánlivě dodělá, tak může i z tohoto příbytku spadnout. Na tomto světě, pokud člověk tady je v těle, může z tohoto příbytku se vystěhovat zase ven, může být odtamtud vyhozen. A tak vás upozorňuji na jednu věc, že také úroveň přebývání, co takového. Když se podíváte na to podobenství o marnotratném synu, tak ten syn, který nebyl marnotratný a přebýval v otcově domě, se právem durdil nad tím, jak se otec chová k vrátivšímu se marnotratnému synu. Jak mu protěžuje, jak zapomíná na všechno špatné, co ten syn marnotratný prováděl v tom světě, víte? A že mu dává lepší postavení, přednostnější před tím synem, který mu zůstal věren a zůstal tam u toho otce. Přemýšlejte o tom a poznáte, jaký je rozdíl v příbytku otce. Že to není na jedno kopyto. Že to není žádné splynutí. Že je to láskyplný poměr, který se stupňuje. A že to stupňování toho láskyplného poměru je právě možné tím, že člověk prochází úrovní této hmoty, nebo obecně řečeno časoprostorem, vesmírem. To je najednou záslužné. No, víme jak. Když jsem řekl, že duch je podstata myslí, tak jsem myslel, že je to ten základ myslí, který člověk jako základ myslí ještě vůbec může pochopit. Je to, jak tomu říkají křesťanští mystikové, nejvnitřnější část duše. Oni si s tím nevědí, oni neznají ten indický pojem bindu. Ale přibližují se k tomu tímto způsobem, že říkají, touto nejvnitřnější částí duše se můžeme dostat až k Bohu, pokud ji také jsme schopni ještě obětovat. Tam až člověk si uvědomuje, že vůbec jeho život sahá. A že si vůbec může uvědomovat, když tohle to všecko dá, odevzdá, tak pak už nemůže opravdu odevzdat nic. A tak to můžeme volně považovat za, můžeme mysl považovat za základ ducha, nebo že duch je základem mysli, nebo něco takového. Jak jsem to řekl, to je jedno, na tom nezáleží. Ale je to relativní záležitost, protože u každého záleží na úrovni, na kterou se až dostal. A on by každý člověk na své úrovni přísahal, že je toto poslední a nejvyšší, a to je jeho nejvyšší chyba, protože zatím je nekonečný postup kupředu. Vás by to třeba netěšilo, ale mě velice těší, že já nikdy se svým vývojem nebudu hotov. Protože na úrovni, na které se člověk ocitne, už by nemohl být bez této progrese vůbec živ. Ježíš Kristus by byl nemohl žít bez spojení s Otcem. Tak to myslím. Protože by to nemělo smyslu. A pro někoho, kdo toto nezažil, má smysl ten život, ve kterém není špetka. Nebo jenom malá zmínka o tom, špetka toho spojení, nebo malinká jenom malinký takový závan toho spojení. Tam ještě se člověk bez toho obejde, ale tam, kde ten duch vane tak mocně jako u Ježíše Krista, tam už je rád, že vane, a ta jeho individualita je svědkem toho, že vane správným směrem, žádoucím směrem, a může si jako domnívat, může tu hypotézu přijmout za správnou, že asi to nikdy neustane. Jestliže snad by byla ještě nějaká další mez po seslání Ducha Svatého, po skříšení, po anebevzetí, prosím, já se vzdávám, ale já si myslím, že už potom, jak se člověk vymaní z času a prostoru, nebude třeba se vracet k ničemu, nýbrž bude moci přímojít k ničemu přirozenosti Boží. Protože bude mít příbytek a to už bude mu zárukou, že nebude muset zase přesto nic. Já jsem si ukazoval na tom obrázku, že to přesto nic se musí jít, ale pak už je svým způsobem ničím. Ta individualita není ničím v tom nelidském způsobu. To vidíme na tom Buddhovi. Jakmile se stal nic, jak on o sobě tvrdí, tak šel kázat lidem. A dokud byl něčím, tak myslel jenom na sebe. To je to nic. Ježíšovo nic. Cokoliv dělám pro sebe, něco dělám pro sebe, nevěřte mě. To je to pravé nic. Protože člověk se nemá stát Bohem, tak je třeba, aby byl ustavičně nedokonalý. A z pozice své nedokonalosti se mohl donekonečna přibližovat k dokonalosti Boží. Tak se jenom musí navodit plynulý tok. Napřed, ten tok není plynulý. Starý židovský národ snažil se o nějakou stylizaci života, končilo to, přešlo to přes nulu, narození Ježíše Krista, a šlo to zase až do Jordánu, a tak to šlo dál, ne? Už to šlo individuálně u Ježíše, ale byly tam pořád konce a začátky. Byly tam zase přechody přes nic. Kdežto Ježíš Kristus jasně řekl, jakmile potom budete mít k dispozici Ducha Svatého, nebude už těchto přechodů přes nic. On to řekl jiným způsobem, já to zkracuju. Ty věci by se daly citovat přímo z Ježíše, tak jak on to řekl. Už nebudete mít potřebu lidského života. A jestli bude ten potřebu, tak jenom proto, abyste jiným sloužili. Já si vás tady ještě ponechávám, jenom na tak dlouho, abyste to mohli jiným zjistovat. Ale pak, až si já vás vemu k sobě, tak už nebude v tom žádných mezer, nebude v tom žádných přechodů, nebude v tom žádných vzdávání se všeho a žádného znovu nabývání. Protože úroveň vaší nevědomosti už bude tak malá, že už nebude moc rušit tento plynulý tok. Asi v tom smyslu. Takže příbytek u Boha znamená, trvalý příbytek u Boha, že to už nemůže být zrušeno lidskou nevědomostí, ta už je tak nepatrná, že už nemůže tohleto zrušit. Ano? Ta je tady jenom proto, aby byl zachován svědek. Aby člověk mohl být svědkem. Aby zůstal tedy individualit, aby z toho něco měl ten člověk. Když už není Bohem, tak aby z toho aspoň něco měl. Toto právo mu je zachováno na věky. A nechci se mnoho věcí dohadovat, ale jelikož člověk také od Boha pochází a k Bohu jde jako Ježíš Kristus, ale jako člověk od Boha pochází a ne jako Kristus, jako Syn Boží, tak musíme říct, že, jak říká svatý Pavel, od věků je pro člověka, od začátku a před začátkem věků, pardon, je pro člověka připraveno to, co ani okolické nevidělo, ani a tak dále. No, nesmírná velikost. Čili, když člověk se poprvně ocitne v náručí Boží, tak říká, aha, to je to, kde jsem byl a odkud jsem vypadl. A ne, kam poprvně vstupuju. Nikdy ne. Kdo tam poprvně vstupuje, tak se jenom mýlí, že tam vstupuje. Nevstoupil, vstoupil do svých představ o Bohu. Ale ne do Boha. Dostoupil do Boha, do příbytku Boha, který tam má od věků, tak ten ví, že tam příbytek má. To je věčná záležitost. Jako dejme tomu, ten marnotratný syn, když se vrátil, tak tam měl připravené místo, které předtím opustil. To ten, který tam zůstal, nemohl pochopit, že to místo tam zůstává, že tam je. Tak tyto jemůstky samo sebou indum vynechávají. Oni to dobře vědí. Ti, kteří jsou dneska živí a se kterými se tkám, to všichni vědí tohleto. A souhlasí s tím, co já vám tady říkám. Mysl lidská je do té doby těkavá a nemá pokoje, dokud nespočine v Bohu, říká svatý Augustín. A jak může spočinout tedy v Bohu? Pochopitelně musí, a člověk má tu vůli, že si to může vnutit. Člověk si může udělat rozhodnutí jít k Bohu a zasvětit svůj život Bohu, být služebníkem na poli a v domě a tak dále. Všechno tady rozebírají už dávno. To znamená komplexně svůj život obětovat Bohu. A jakmile dosáhne této úrovně, že svůj život obětuje Bohu, tak dříve nebo později jeho mysl se ustálí. Protože mocně z druhé strany mu bude Bůh té ustálenosti pomáhat. Svými lidskými silami neustálíme mysl. To není možné. To tedy vlastně přeceňujeme člověka. Když někdo snaží o soustředění, tak se přeceňuje. On se musí snažit o obětování sebe Bohu. To musí být podstatou jeho soustředění. Jakmile toto není podstatou jeho soustředění, tak se marně snaží o soustředění. On dělá dvě věci. On chce jít za Bohem a druhý se chce soustředovat. Jak živo mě nenapadlo se soustředovat. A soustředoval jsem se. Protože mě napadlo, vlivem Boží milosti, pochopitelně jsem se stal ničím tam v 17 letech, že jsem měl od Boha k dispozici moc, která rázem smazala všechny pohyby těch vln mysli na tom povrchu toho oceánu. Nemusím se o to vůbec snažit, pokud jsem se obětoval Bohu. Pokud jsem to bral jako soustředění, mocně jsem musel bojovat. A mohl bych vám to dneska předvést, že bych znovu musel bojovat. Jak bych se chtěl soustředit na Boha, tak bych musel bojovat tvrdě. Ale co myslíte, když mě kladete otázku, že já se musím soustředit na Boha? Že musím snažit soustředit na Boha? Ne. Jestliže od Boha beru tento život a taky vaši řeč, tak jsem v něm. A tak nemám těžkosti v tom soustředění. Rozumíte? Podívejte se. Já jsem to líčil velice jako schematicky všecko. Když mi to také všechno šlo. Samozřejmě schéma je správné. Ono by to tak mělo vypadat. Ale proč to tak nevypadá? Protože se nelze zastavit na žádném stupni vývoje. Jestliže třeba mě Pán Bůh nadal určitou milostí pro nějaké nic, které jsem dosáhl v 17 letech, nějakou úrovní milosti mě nadal k tomu, abych udělal nějaké kroky jeho mocí kupředu, tak samo sebou já jsem tuto milost dočerpal za čas. A ono se na mě chtělo, abych tomu přidal nové nic, daleko, řekl bych, na podkladě poznání daleko dokonalejšího, daleko prázdnější. Víte, já bych apeloval tady na fyzikáře a řekl bych, víte, že my dovedeme udělat vákuum, že ano? To znamená, kde není vůbec žádný vzduch. A že se nám nepodařilo absolutní vákuum provést. To je vždycky, něco tam ještě zbyde. A tak je to na každém tom stupni toho lidského vývoje. Něco tam ještě zbyde a to je to, co já tady si velice cením a to, co musí být navěky zachováno, aby člověk zůstal svědkem toho Boha, aby měl příbytek u něho. Takže v tom není žádná chyba. Ale chce se ode mě, abych i od toho uměl ustoupit. Abych dovedl použít i toho mála, co mám, k novému nástupu. Ale co je to málo, co mám? To je hrozně málo lidského a moc už božského. To jsme nejlépe viděli u Ježíše Krista zase. On musel odevzdat tu obrovskou moc, kterou měl od Otce. Na kříži musel celou odevzdat. To bylo daleko těžší, než co odevzdáváme my. Třeba se odevzdal v 17 letech nebo později. To je daleko těžší, protože toho je moc a je to velice cenné. Ne? To je to proti lidskému životu. To, co Ježíš nám ukázal svým životem, to je daleko více. A on i toho se musel vzdát. On tady ukazuje na princip, že vzdání musí být stále vyššího charakteru, stále dokonalejší. A že je závislé na míře poznání. Do jaké míry poznávám, do jaké míry se musím vzdávat. Nesmí tam být žádné residuum, žádný zbytek, že si něco nechám pro sebe z toho, co poznávám. A toto by mohlo sloužit mě a tamto by mohlo sloužit Pánu Bohu. Ne. Všechno musí sloužit Bohu, ano? Čili zase se to nedovím úplně, zase tam budou nějaké mezery, ale musím klidné svědomí, že všechno jsem dal. To je ve všech podobenstvích Ježíšových ukazováno, zase to ukazoval na přirovnání o hřivnách, že nic z toho, co ten člověk nabude a má jenom k hospodaření, si nesmí nechat pro sebe. Nesmí z toho malinko uštípnout. Jenom tak je schopen jít dál kupředu. Ano? Čili, když se to řekne tak souhrně, tak by se mohlo říct, že lidská cesta zůstává lidskou až do konce. A že i ta nadlidská část má určitý lidský charakter, protože je to od věku připravený příbytek. A není to Bůh. Víte, Pán Bůh nepotřebuje žádného pomocníka k tomu svému dílu. On v jeho vůli je obsažena ale také radost ze stvoření. A my jsme mu pomocníci v této radosti. Nic víc. A to stačí na věky.
Gottwaldov, 6. června 1982.
Milost je určité pojmenování zákonitosti. Milost je druh zákonitosti. Jako můžeme říct třeba úměra přímá, úměra nepřímá, je zvláštní druh závislosti. A tady můžeme říct, milost je zvláštní druh zákonitosti. Čili každá milost je zákonitá. Není žádné milosti, která by nebyla zákonitá. Ale je to zákonitost, která oproti ostatním zákonitostem má jednu osobitou vlastnost. Že totiž prolíná na různých stupních zákonitosti různým způsobem. Milost se nemůže projevit v zákonitosti tohoto světa, pokud žiju jako zvíře, přírodně, tak volně, tak svobodně, ba téměř vůbec ne, jak se nám potom ví, ta zákonitost vyšší, jako třeba na úrovni, kde už stylizuju život, tam se milost projevuje daleko výrazněji. Je to jedna a ta táž milost, která se projevuje i na tom zvířecím životě. Ale má možnost více se uplatnit, tak se na mě ví jako něco nového, jako něco vyššího, jako něco, co tu dřív nebylo. A ona to byla, jenomže se neměla možnost uplatnit. A čím vyšší zákonitost, úroveň, tím ta milost se do toho více vtěluje, více se jí tam vejde, jak kvantitativně, tak kvalitativně. To znamená, jakostně, povahou je to nová jako věc. Dá se nám to být úplně nová věc. Ježíš Kristus dokonce říká, až já odejdu, tak mám pozdu to Ducha Svatého, který vám všechno vysvětlí. To vypadá jako nová milost, které předtím nebyli schopni. A je to zákonité v tom smyslu, že teprve až projdou těmi zákonitostmi předešlými, to znamená stylizace života, učednictví, ne napřed ještě tento mládí, učednictví, potom kříž a to čekání, tak ty mezery mezi tím, tak to všechno je třeba, aby tím prošli, aby se mohlo dostavit to, co se nazývá sesláním Ducha Svatého, znamená milost, která vypadá jako úplně nová, která tady předtím nebyla, ale je to jenom úroveň jedné a téže milosti. Čili přes různé úrovně zákonitostí milost jako taková je takový druh zákonitosti, která projíná všemi úrovněmi, všemi zákonitostmi, jenomže na každé úrovni má jiná práva. A na svět to se jinak uplatňuje a také jinak jiné má vzezření. Ale je to jedna a tatáž věc. To, že my žijeme, třeba se, že dýcháme, že jíme a že si odpočíváme a že jsme jakoby živi, to je jedna a tatáž milost, jakoliž na člověka sestoupí Duch Svatý a osvítí ho veskrze. Jenomže úroveň té milosti, míra na tom prvním stupni je jiná než na tom posledním. No? Je to tatáž milost. Je to zákonité. Prodělám-li kříž, smrt na kříži, mrtvý vstání a nějakou dobu čekací, to je ta přechodná doba na každém stupni, tak pak jsem schopen pojmout milost ve formě seslání Ducha Svatého. Ano? Dříve ne. Je to ale tatáž milost, ze které žiju, když teďka s vámi tady mluvím, každý z nás žijeme z téže milosti. Ano? Milost, když se by se potom definovala jako tažení Boží, no? Které je zákonité, tomu se nedá zabránit. Tažení Boží směrem k němu, naspět, do Otcova domu. Čili vzpomínka na otcův dům je také milost, že ano, a tak dále. A když takhle to vezmete, tak pak se to pochopí, že ta milost je jedno a to též, a že je to zákon. Takže na rozdíl od zákonitosti jednotlivých stupňů, je to zákon, který projíná všemi stupni, jo? To je fakt. A proto to je tak záhadné. Proto se zdá, jednou to působí, jednou to nepůsobí, je to nevypočítatelné, není to pravda. My neznáme, na které jsme stupni, A protože jsme pokaždé na jiném stupni, tak taky se to nevyznáme vůbec nikdy, ne? Že padáme a stoupáme a tak dále, tak proto se nám to zdá být jako nevyspytatelné. A vůbec nevyspytatelné to není. Kdybychom vyspytovali, kde jsme, tak víme, jaká míra milosti a jaký druh milosti na nás čeká. Zákonitě na tom stupni. Tak, tady je otázka. Zdali, když něco provedu, co odpovídá nějakému vyššímu způsobu myšlení a jednání, například miluji bližního nezainteresovaně. Jestli mám právo pomýšlet na milost, o které je mluveno například u posledního soudu, že budu spasen. No počkej, nekyví hlavu, jak to řeknu rovnost prostředka. A opírám taky někomu jinému. A nemám. Takhle se milost vystupovat nedá. Protože to není žádný kšeft. Tam si nemohu říct, já za tohleto mám právo na tamhleto. Milost nezapříčinuje žádná práva. V tom smyslu je milost nevyspytatelná, protože milost je znakem uvolněnosti lidského nitra. Jestliže jsem prázden do určité míry, tak je tam místo pro milost. A ta prázdnota má nejenom povahu množstevní, ale taky kvalitativní, to znamená, jestli jsem tam v určité kvalitě prázden, tak mám teprve potom právo na určitou kvalitu milosti. A nesmím si na to dělat právo, protože je to něco, co je závislo na tom, jestli já do jaké míry odejdu sám od sebe. Do jaké míry změním nějakou třeba zvůli vlastní, a to je to, co mi říkáš, to zapáchá vůlí, za stav vůle to znamená, že už to nepřeju. Jestli si to nepřeji, tak pak ta milost má úplný průchod. Všem nepřeji to, ne v tom smyslu, nechte si to, nebo tak. Ani záporně, ani kladně. Nebož já o to odstoupím, jako ve zlatém klíči, asi tak. Jak je to s nejširším slova smyslu senzlem? To je relativní záležitost. Dokud nemáme jiné světlo než rozum, pak rozum není Herodesem, který chce převládnout, který chce zabít Ježíše. Nýbrž je to prostě vládce. Jakmile ale získáme jiné světlo, to znamená svatého Josefa, osvícený rozum, malého Ježíška, panu Marii, která zrodila a tak dále, tak pak ten Herodes je odkázán na vedlejší kolej a rozum jako takový může sice jemu dovoleno ještě vraždit někde mláďátka nevinné součásti lidského já, ale nemůže a není mu dáno právo a nemůže zavraždit samotného Ježíše, to božské já, které v člověku je, ano? Které se tam zrodilo v té stáji. Tak tady je trošku jiné zacházení se zlem, než u toho Herodesa, u samého Herodesa. To jsou nějaká mláďátka, nějaké pokusy o znovuzrození, které krachují. A nesmíme si z toho dělat hlavu, že třeba 50krát zkrachneme s tím zrozením v Betlémě, musíme 51krát znovu nasadit a pomocí čeho? Pomocí osvíceného rozumu, pomocí osvícené duše se dostaneme z té brindy. Za dosah, mocenský dosah toho rozumu. Čili my musíme v první řadě, chceme-li zlo správně sobě ovládnout, musíme správně stanovit rozsah privilegií a pravomoci rozumu. Ano? A to je dáno mírou osvícenosti toho člověka a jeho zrozením v Betlémě. Ano? Zrození Ježíše v Betlémě. Do jaké míry je to vědomé, to zrození, tak do takové míry máme povinnost toho Ježíška hlídat a tak dále, jak je tam všechno řečeno. Když potom se dostaneme do Jordánu, to znamená, když se dovíme ze zkušenosti, že jsme syny božími nebo dcerami, tak pak už musíme se vypořádat se svým já. Pak ho musíme vybídnout to, co v nás nebylo zlem, to, co v nás bylo dobrem, to, co nás do té doby mělo k tomu, abychom rozvinuli svůj život, to musíme podrobit. Předtím, kdybychom to byli předtím podrobili, kdybychom to byli, kdybychom mu řekli, a pak je satanás, odejdi satane, to by nebylo správné. Jenom satan má právo odejít, ale já, které z nás rozvíjí, nemá právo odejít, to nám musí pomáhat. Takže do té doby, když se učil poslouchat rodiče, poslouchat prostředí, učit se řemeslníkem a tak dále, to bylo totéž já, které potom jako satan vystupovalo na poušti, ale předtím dobře sloužil. Ale po křtu v Jordánu už neslouží. Stává se satanem, musí být ovšem vyvoláno uměle, duch ho pudil na poušť a tak. To všechno by si musel znovu prověřit v Biblii, je to detailně popsáno, to já tady nebudu říkat. A tam se ten satan začíná být teď satanem a stává se ale služebníkem. Proměňuje se v Jidáše fakticky, znamená, on se stává něčím extravertním, něčím, co je mimo podstatu toho Ježíše. Už se s tím člověk nestotožňuje, už to nepotřebuje k přímému vývoji na této zemi, nebož k duchovnímu vývoji to potřebuje. Aby se za úroveň té zákonitosti, ve které člověk žije, ve které žil Ježíš Kristus, když byl učitelem, a když byl spojen s vůlí otcovou, a když ji taky plnil. To není nejvyšší úroveň. Na tu úroveň se může člověk dostat jenom pomocí zla. A kdyby toho nebylo bývalo, tak se za tu úroveň nedostal. Proto on udělal všecko možné, aby si Jidáše u sebe zachoval až do posledního momentu, aby ho předčasně neodmrštil, neznechutil, aby mu nakonec dal i moc k tomu, aby provedl to, co chce provést. Dal mu to sousto, co chceš udělat, udělej rychle, že? Tam všechno vám známo, už to Bibli ovládáte. No a teprve tam, když na kříži svého ducha odezdá Bohu, teprve tam končí funkce zla a to znamená, tam symbolicky vysvětleno, Jidáš se vraždí, sám sebe zavraždil. Není tam nikde řečeno, že by byli se zrodili po Ježíši. To, jestli se tam vyčetl, tak jste machr. To byla mláďátka, která v té době žila. V tom Betlémě. Možná se narodila dříve, no ano, do jednoho roku. Znamená všechny, to byla všechna mláďátka do jednoho roku, která měla být vražděna. No, no, některé mohlo už být 3/4 roku. Takže je pravděpodobné, že byli většinou starší než Ježíš. Víte? Tak se dá soudit, prosím, nemusíme takové soudy vůbec dělat. Ale zaručeně to nebyl nikdo, to by byl nalezen nějak později, ne? A takže Ježíš byl napřed a potom oni, ne, ne, ne. To byli soukmenovci a tak asi, jo. A tady jde o to, abyste pochopili, že člověku se nepodaří obyčejně na jedenkrát provést to zrození v Betlémě. Není divu, protože jeho já vytváří proti akci, kterou se snaží zmařit tohleto znovu zrození. No, ale já bych se ještě vrátil k tomu konci. Tak ten Jidáš se vraždí proto, že dvojnost má určitý dosah výchovný. Dvojnost je tady jako vychovatel funguje. To není nic za trest člověku. Já jsem to vyložil teďka v tom O3, a to všichni nečetli. Já vám to vysvětlím, protože ještě jednou, protože tam je nutné vědět, že do tohoto zla, od tohoto druhu zla, který tady zažíváme, se dorůstá. Protože to tam přečte, tak já řeknu jenom hesla. No? Že totiž vývoj lidstva napřed se neubíral v oblasti, neprocházel oblasti dvojnosti, do té dvojnosti člověk dorůstal. A teprve, až se dostal z ráje ven, tak měl zvířecí tělo. To znamená, toto hmotné tělo, které máme dnes, v ráji ho neměl. Do toho pomalinku dorůstal, když se začal stydět teprve, před sebou se našli stydět, to znamená, teprve se viděli jako těla. A oni se předtím jako těla neviděli, protože ho neměli. Tak toto je všechno cesta od Boha k člověku do nynějšího stavu. A když se jde na zpátek, se musí projít tými stavy, ale opačným způsobem. Nemusí se všechno doslova samo sebou opakovat, to tam musí být vynecháno, protože to je dáno povahou věci, nebo něco bylo člověku přidáno a proto všechno nemusí znovu prodělávat na zpátek, ale většinu věcí prodělává zase tak, jak to prodělá směrem dolů, tak zase směrem nahoru. Takže já nejsem konkrétně odpověděl, jak na to, ale jestliže člověk nedokáže svou slabostí patřit Bohu více než svou cnostní a přednostmi, tak se nikdy nemůže k tomu Bohu dostat, protože sedí na dvou židlích. Jestliže třeba někdo se cítí být tak slabý, nemožný, že by se za to třeba styděl, tak ať se nestydí, ať se nezneklidňuje, ať klidně tu svou slabost odevzdá Bohu. Ať tou slabostí jde. Já jsem teď slabý a jako takový k tobě jdu, Bože. To je správný způsob jednání se zem. Tedy s tím dobrem, tady možná vzniklo nějaké nedopatření vzniklo, to bych doplnil. Když se mluví o posledním soudu, tak se mluví opravdu o posledním soudu, nikoliv o soudech předešlých, které nejsou posledními soudy. My ustavičně, jak my jdeme přímou cestou, jsme ve stádiu soudu. Ježíš Kristus sám říkal, že přišel soudit na ten svět. Ano? A jeho učedníci to vzali jako poslední soud. Ne? To sice neřekl, ale oni si to tak vzali. To nevadí. Ale on přišel soudit, protože jestliže někomu vysvětlil, co má dělat a co nemá dělat, a on se proti tomu začal provinovat, tak vědomě se provinoval. Tím se stal jeho soudcem. Ne? Takže dobro samo o sobě absolutně sice neexistuje, ale je-li nám oznámeno, co je dobré, a my to chápeme jako dobré, tak nás to soudí, když to nekonáme. Ano? Jsi měl velikou práci v svatý Pavel. Jak to ti pohani k tomu přijdou, zákon neznají, nectí ho, dělají si, co chtějí a nejsou odsouzeni. A my, protože známe zákon, jsme tvrdě souzeni. Že kdo neví, tam někde v té duchovní oblasti, ten za to nemůže pikat. Kdo ale ví, zná zákon, ten se může proti němu prohřešovat. To je něco jiného než v normálním právním řádu. Tam neznalo zákona neomlouvá, tady neznalo zákona omlouvá. Ovšem jenom částečně, protože člověk trpí. Když dělá něco protizákonného, nerozumí tomu, tak trpí. Ano? Takže to způsobuje větší utrpení. Takové ještě zdlouhavé jednání, prodlužování cesty a tohle to všechno. Tak to je asi o tom dobru, kdybych to přivedl. Já doufám, že už to přivedl na pravou míru. Ano? Křesťané netrpěli tolik jenom proto, že přijel nějaký řád hodnot a pak ho neplnili, ale také proto, že ten zákon, že ten řád hodnot prosazovali důsledně proti všem, kteří ten zákon neuznávali. Ten řád hodnot neuznávali. Největší utrpení první se spočívalo v tom, že byli mučeni za svou víru. Ne? Nezapomeň. A to nebylo protivení se zákonu, nebož to bylo zveřepé plnění zákona. Tím se nejvíc trpělo. Takže já tím nechci říct, že když se plní zákon, že by se tím přestalo trpět. To neříkám. Protože jestliže ten člověk, který plní zákon i proti vůli svému okolí, není na takové výši, na které by byl nezávislý na svém hmotném životě, tak velice trpí. Jestliže se ale ocitne na výši, třeba s přechodněnou, na které není závislý na své hmotné podstatě, pak netrpí. Každá zákonitost má svou oblast, která je, řekl bych, neprodyšně uzavřena zdí. Ano? My jsme o té zdi už mluvili kdysi ve spisu mystická koncentrace, ne? Kde jsem poprvé o tom, pokud vím, mluvil, že totiž člověk naráží na zeď, přes kterou se nemůže dostat a proto se nemůže vědomě spojit s Bohem. Je to tak? To je zeď ukutá ze zákonitosti. To je mez zákonitosti. Abych to řekl tak, že je to schod, který má svůj konec a naráží na další schod, který má nějakou kolmou stěnu, přes kterou se nelze dostat na té úrovni, na které jsem. Asi tak. Narazí se na ten druhý schod, který je vyšší. A když se jde dolů, tak samozřejmě spadnout se může z kolika se schodů dolů. To jde snadno. Ta zákonitost směrem dolů není tak zlá. To už je, není tak přísná. Není tak strohá. To už je krásně zaznělo ve starém zákoně v Genezi, že na hranici ráje stojí Michael anděl s plameným mečem. To znamená, naspátek se nemohlo. Ale odtamtud se padalo vesele. Že ano, to je ono. Znamená, je to zvláštní druh kaskády, bych tak řekl, ty zákonitosti. Dolů směrem se padá dobře, i dolů se dobře vidí. A nahoru se ani nedá dobře jít, ani se nedá tam vidět. Čili jiným způsobem řečeno ještě. Odtamtud nás oni vidí. Oni například vědí, co my myslíme, jak my myslíme, co děláme a tak dále. Já jsem si dělal pokusy třeba s manželkou. Na obrazovce nevidí nic televizní. Nevidí nic. Vidí obrazovku, vidí televizor, protože už ten televizor je dáno ohmatán mýma lidskýma očima, takže už v astrálu taky existuje tím ohmatáním mýma očima. Ale ten obraz není astrálního původu. To není něco ohmataného ještě? To nevidí. Si říká, ať se dívám zhora, dole, já na televizi nevidím vůbec nic. Takže jakoukoliv představu mou třeba, ona ji nevidí. Když já si něco představím, tak ona to nevidí. Já si myslel, když jde obsahově se s ní domluvit, tak taky představově se s ní dá domluvit. Ne. Když ta dcera třeba si na něco stěžuje a pláče, tak ona to cítí. Jasně to cítí. A volá o pomoc. Že teď daně se musí pomoct. Že? To je jasné. Ale aby ji viděla, aby viděla třeba něco, kdyby mě napsala něco, to by nemohla přečíst. No, ale já jsem říkal, je to oblast ohraničená. Přesně. A je ohraničená tím, že je to soustava zákonitostí, která má určitou míru platnosti. A když se člověk ocitne svou frekvencí záření na určité úrovni, tak to odpovídá frekvenci té zákonitosti. A proto ta zákonitost se ho týká a on to považuje za předurčenost. To je ten druh předurčenosti, že když já jsem zvířetem, tak se chovám buď jako zvíře a pak mě to vychází, anebo se nechovám jako zvíře a pak na to trpce doplácím. Že nevyhovuju té zákonitosti, do které patřím. A když jsem zase na vyšší úrovni a nechovám se jako takový, tak na to trpce doplácím a když se chovám jako takový, tak se tam mám dobře na té úrovni. No a teďka o těch hranicích. Jak lze překonat potom tu mez, která jde nahoru? Že vždycky musím dokázat nakonec, abych ten svůj život na určité úrovni přeměnil ve stav. Kontinuální trvalý stav, který sobě obsahuje podstatu stvořeného. To znamená boží podstatu. Já se musím dostat k podstatě boží, která je na každé úrovni stvořeného obsažena. Každé. Jak se dostanu až k této podstatě, která není ničím konkrétním, která už není konkrétní zákonitostí, nebo je podstatou, duchem té zákonitosti. Já se dostanu k tomu duchu, jaká přes tohoto ducha se mohu dostat dál. Či kdo mě otevírá, klepejte a budeme otevřeno. Kdo nám otevírá? Stav, který dosahujeme a který je v podstatě původu božího. Neboť rovné s rovným se jenom stýká a jestliže je možnost se dostat přes konkrétní obsah do absolutního nebo do abstraktního stavu na té úrovni, tak ten mě potom vynese dál. Já nevím, jestli tomu je rozumět, ale je to zrovna tak, jako tomu bylo třeba na pokraji toho ráje, jak tomu bylo před smrtí Ježíše na kříži, že tam, dokud on se nevzdal svých učedníků, nerezignoval na ně, dokud se nevzdal i toho vedení, které měl, Bože, proč mě opustil, tak nemohl přejít dál na vyšší stupeň, než byl vtělený Bůh. Do stavu se musel dostat. Z činnosti do stavu. Činnost je vždycky z našeho hlediska něco konkrétního. Z toho konkrétního jednání k tomu abstraktnímu stavu, který je výplodem, následkem toho konání. Vy si myslíte, že před Kristem lidé neměli ten příklad Ježíšů, podle kterého by se řídili. Protože Ježíš ještě nežil a nemohl svým životem ukázat, jak se má postupovat směrem do Otcova domu. Detailně to nemohl rozpracovat svým životem. Tak jste na velkým omylu. Protože nikdo méně tomu nerozuměl, tomu životu Ježíše Krista, než křesťani. Já si troufám říct, že do dneška tomu nerozumí. Ten určitý teolog, se kterým jsem teďka mluvil, já ho nebudu nazývat, mi říkal, tohleto my jsme nevěděli. A já s klidným svědomím říkám, že to neví ani katolíci. Nejenom evangelici, ani katolíci. Jak jsme to mohli vůbec tak dlouho s tím náboženstvím vydržet, když se podle něho vůbec neřídíme? Nemůžeme, protože tomu nerozumíme. Jsem říkal, vy jste blahoslavení, protože vy se nemůžete provinovat, když tomu nerozumíte, tak nemáte vinu, ne? Můžete jenom velice trpět a to se vám tady daří výborně. A to moderní utrpení, které na vás zesílají ti, kteří jsou proti vám, to je jenom součástí celkového tažení proti nevědomosti. Budete přeci nakonec nuceni se něčemu doučit. Tak jediný nedostatek snad před Kristem spočívá v tom, že to byl starověký způsob zasvěcování individuálního, nikoli kolektivního. Novinka na Ježíši Kristu, kterou oni neznali, bylo kolektivní vedení. To nebylo. Ale individuální vedení bylo velice dokonalé a je vidět na svatým apoštolu Pavlovi, že když měl tu extazi, ve které vstoupil do třetího nebe, už byl velice vysoko, takže dokázal i vraždit ty křesťany, že? To muselo být přeci už dobré, ne? To už se musel dostat dost daleko, ne? Protože to dělal vážně, opravdově. Dokud to nezabili, tak nebyl spokojen, ne? A tedy takovou houževnatost my nemáme, aby se takhle šli za věcí, to z náboženských důvodů. Takže před Ježíšem Kristem to vedení bylo na téže úrovni jako po Ježíši Kristu, protože lidé zase po jeho příchodu na svět upadali jenom do extazí a extazí považovali za vrchol, zrovna jako Indové považovali za vrchol, ty běžní Indové, ne ty vyšší, jako Ramakrišna, nebo ty ne, ty partizáni, ty šli dál. Ale ty obyčejní jogíni považují tohleto za vrchol duchovního poznání a tím si znemožňují cestu k trvalému spojení s Bohem. Takže nejsem toho názoru, že by bylo, jak tomu přijdou, že by bylo nějakým neštěstím, že tady nebyl Ježíš Kristus, že se nemohlo tedy jít a že jako církev říká, že museli počkat, až se dostane na svět. Ježíš Kristus, že museli čekat nějakým předpeklí nebo nějakým očistci. To ne. Vůbec ne. Ale v čem spočívala tedy ta oběť Ježíše Krista, že mohl on spasit člověka svou krví na kříži? Tohleto pojetí krví na kříži spasiti někoho je pojetí svatého Petra a svatého Pavla a je způsobeno tím, že byli svědkové. Že to byli svědkové Boží, že to byli svědkové toho, co se s nimi stalo. A to, co se s nimi stalo, nebylo obecně platné. To nám neřekli, bohužel. Ne, že by to chtěli zatajit, ale oni si nebyli vědomi toho, že to není obecně platné. Oni si to vyvodili obecně platný zákon. Oni generalizovali něco, co nebylo správné. Když například svatý Petr v okamžiku nejtěžším Ježíše zapřel a přesto získal Ducha Svatého stejně jako ten, kdo ho nezapřel, jako svatý Jan. Říkal, co to tedy způsobilo, že já jsem toho Ducha Svatého získal, zrovna jako ten Jan, který ho nezapřel. Jedině milost Boží, která se ke mně dostala tím způsobem, že on za mě také na kříži umřel. Vyvodil z té smrti na kříži něco obecného, co obecné nebylo. Je pravda, že u něho se to projevilo, zrovna jako u těch dalších učedníků páně, těch deseti, že ten Duch Svatý na ně sestoupil. Ale na nikoho jiného Duch Svatý nesestoupil. To je málo, přátelé. Z toho neměl vyvodit generální takový názor, generálně platný, všeobecně platný, že smrtí Ježíšovou na kříži jsme všichni vykoupeni. Nikdo není vykoupen smrtí na kříži. To vykoupení si musí každý pomocí smrti na kříži, která je nepostradatelná pro nás, si musí každý vydobít. A jestliže se nepřidá k té smrti Ježíše na kříži, tak není spasen. A priori není nikdo spasen smrti Ježíše na kříži. Smrt na kříži Ježíše má ten význam, že představuje jednu z hlavních a posledních zdí mezi úrovněmi zákonitostí, kterou nemůže člověk překonat vlastní silou, nebož jenom silou, v tomto případě je Krista, který umřel na kříži. Vy jste povídání o svaté Terezii, která chtěla vnitřně umřít, nešlo jí to. Když Kristus musel znovu na kříži za ní umřít a ona si to mohla potom vzít na sebe. To je jeho smrt, ano? Tím se stala znovu zrozenou. A tím přestala sama něco dělat, nedělala nic. Jejíma nohama chodil Kristus, jejíma rukama pracoval Kristus, jak se sama vyjádřila. Víte? Ale, takže to platí, že život Ježíše Krista a potom nakonec smrt na kříži a jeho krev nás spasí. Ale chceme-li a jsme-li schopni ho následovat až po ten kříž. Dál nemůžeme pochopitelně. Ale my musíme klepat. My si nemůžeme z jedné události Ježíše ve životě vyvodit všecko. To jsme hotoví kacíři tedy. Protože jenom celek je platný. A ne jedna jednotlivost vytržená z celku. To samo o sobě nevykládá správně o celku. To nám zastínuje, zatemňuje celkový význam. A proto se křesťani uchylí k tomu, říkají, to je nevyspatelné tajemství. To, že jeden člověk, třeba, že byl chtěl Bůh, mohl spasit celé lidstvo svou smrtí. To není nic nevyspatelného, protože nikdo není spasen, kdo si s tím Ježíšem Kristem nejde až po ten kříž. A teprve tam pozná, kdo ho vede a kdo ho převádí. Dříve o tom si ani nemusel být vědom. Ani na těch prvních klučích jsem si nebyl já osobně, tak vysoko třeba si já teďka nemířím, ale to si myslím s tím výkladem. Ale chci vám říct, že třeba do těch 17 let jsem nepotřeboval vůbec Boha, do 16 let se nepotřeboval Ježíše Krista, A přesto ten pokrok ke spáse pokračoval. Není třeba, abych já byl býval věděl, že jsem zažil v 17 letech narození ještě v Betlémě. To jsem vůbec nemusel vědět. Ono se to stalo. A tak se to stalo také s mnohými jinými, kteří to narození Ježíše v Betlémě zažili a nevěděli, že to je. Ale podle následků, podle ovoce poznáte je, říká Ježíš Kristus. Podle ovoce, jaké to neslo, je poznat, že to bylo to zrození. Jestliže jsem se třeba tam, jestli tam narodil Ježíš Kristus v Betlémě v těch 17 letech u mě, tak já jsem potom musel být v tom, co je mého otce. Ono to jinak ani nešlo. Když mě maminka nutila k tomu, abych třeba začal znovu se studovat, začal propadat, abych jedl, abych pil, abych žil jako ostatní lidi, tak jsem mi říkal, já ale musím být v tom, co je mého otce. Já nemohu s vámi jíst, pít, milovat se, nebo já co všechno, nebo studovat, nebo světsky žít, to mně nejde. Já mám jednu jedinou povinnost. On říká, to je všechno pravda, ale je to nesmyslné. Protože i Ježíš Kristus žil a jedl, ne? A jednal normálně a byl řemeslníkem, vzdělal se. Tak mě prostě, protože jsem nebyl schopný toto pochopit, mě donutila se naučit řemeslu, jíst, pít, zachovat se na životě. To je něčím všechno své matce, jak jsem kolikrát říkal. Prosím vás, to je nemilosrdnost ze strany té zákonitosti, že jak se na ní dostanete, tak ona vás celého pohltí, kořistí z vás, ona vás se celého pro sebe, pro ten zákon, pro plnění toho zákona, do kterého jste vrostli. A ostatní všechno vynecháváte, jako by pod vámi nic nebylo. Nad vámi nevíte, co je, a pod vámi nic není. To pro vás nemá vůbec žádný význam. To je důkaz, že jste překonali určitý stupeň. Ale pak je třeba, aby lidská společnost za takového člověka se postavila a donutila ho, aby plnil to, co je třeba jako podklad pro živý organismus lidský, aby byl zachován člověk ve své tělesnosti, aby mohl pokračovat na té úrovni, na které je. Že tělesnost je zapotřebí, jak vám známo, až do vzkříšení mrtvých. To je dost vysoko. Že by se jí člověk předčasně vzdal, tak zruší celou cestu. Ježíš Kristus říkal, že ty své učeníky potřebuje. Že sám by toho tolik neudělal, jako oni toho udělají. To křesťanství jenom ukázkou na kříži nemohlo existovat. Tady musí být učeníci, kteří to potom publikovali, bych tak řekl, roznesli do světa. A tohle to si uvědomte, že bez lidského prvku by neexistovala ani víra v Boha, ani nějaké křesťanství, ani jiné náboženství, ani bychom nevěděli vůbec nic, že existuje něco takového, že se takové má dělat. Všechno je záležitostí lidského prvku. To si musíme velice vážit. Řekl jsem, že určitá úroveň nebo vyvrcholení určité úrovně existuje tehdy nebo dosahuje se tehdy, když člověk se dostane z vědomého konání něco na té úrovni do samovolného konání. Jako bych to už nedělal, jde mi to samo. Přestane něco dělat, začne to přecházet do stavu. Jo? Asi jako když někdo štrikuje, ani neví, že štrikuje, takhle melovou ruce, že? A ta dotyčná třeba sklepaří. Že ano? Promiňte mě, dámy. A to je stav štrikování. A ona z toho vyjde punčocha, konkrétní punčocha ze stavu. A daleko dokonalejší, než by na to musela myslet. Já například vím tady na jednom člověku, jakým způsobem, já jsem se na ní díval detailně, ona stříhá. To už není přemýšlení o tom, jak to nastříhat. To už je zkušenost, která samovolně probíhá. Jo? A kdyby měla znovu o tom přemýšlet, to by bylo veliké zatížení, námaha, únava, nevím co všechno. Ona tímto způsobem dokáže daleko delší dobu stříhat bez únavy, protože přešla v tento oboru do stavu stříhání. A tak je to s každým z nás, že já proto například jsem tak dlouho ve školství, abych samovolně vyučoval, abych už nic při tom nedělal, rozumíte mi? A protože už mi to začíná jít pomalu, tak už musím odtamtud odejít, protože když člověk se dostane do stavu samovolnosti, tak už je na čase, aby šel na další stupeň. Ano? Protože to už se dostane do vrcholu, ze kterého se dá přejít nahoru. To je asi tak, jako to říká Ramakrišna, že když se naplňuje nádoba vodou, tekoucí z hora, a to je ta milost, kterou člověk užívá na naplnění té nádoby, tak to napřed zurčí, že? Je to slyšet. Čím více nádoba naplňuje, tím méně to, je to samovolně, jako kdyby nic nepřitékalo. A tak je to s člověkem. Jakmile se dostane do takového stádia vývoje, že na tom stupni mu to jde samo, tak je na čase, aby se obrátil na podpatku a šel dál. To musí volně provést. To musí do toho vložit svoji vůli. To nejde samo. Takže Ježíš Kristus si musel uvědomit ve 30 letech, že už mu to na té úrovni jde samo, že už nemůže být dokonalejším řemeslníkem, že už nemůže lépe poslouchat matku, že pěstouna a své okolí, že už nemůže na této úrovni nic získat. A proto se otočil a šel do Jordánu. Tak dokonale, že všechny nechal stranou a nebyla už pro něho matka, nebyli už pro něho bratři, ne? A byl jenom otec, ke kterému šel. Je to tak? A na tom nejvyšším stupni samozřejmě tam ten stav vypadá tak, že on zanechá všechny učedníky a jde si na kříž klidně, a klidně sice ne, ale dočerpá všechny lidské síly. Napřed dočerpá síly lidských schopností, v Getsemanské zahradě, že oni tam usnou, ne? A usnou, ne? A potom dočerpá své fyzické síly, že to nemůže ten kříž donést nahoru na Golgotu. A tak dále, a tak dále. A nakonec dočerpá i to, spojení s otcem, že říká, Bože, proč mě opustil. Všechno dočerpá a tím se dostane do stavu absolutního klidu. A z toho se dá potom jít zase dál. Jinak ne. Je vám z toho jasno, že mluvím o nic na každém rozdělu mezi stupni. Jenže to nic má obsah vždycky nový. To nic není ničím v našem slova smyslu, nýbrž je ničím na úrovni poznání toho člověka. On se poznává jako nic, on se poznává jako nic, není ničím. Ale důležité je, že se poznává jako nic. Ten se v 17 letech poznával jako nic, ne jako ubohý člověk, nebo nedokonalý člověk, nýbrž jako nic. Já jsem nic neprovedl, nic nebylo dobře, všechno bylo špatně. Já jsem byl úplně ničím. A tak je to na každém stupni vyšší. A jině potom může přijít milost, která způsobí ten převrat, nebo dokončí ten převrat. Nic na každém stupni je něco jiného. Protože je závislé na sebepoznání člověka. Důležité přitom je jenom to, aby se člověk poznával jako nic. Ne jako člověk slabý, neschopný. To je málo. Když mě v Plzni nějací moji přátelé řekli, že se cítím být takovým malým, neschopným, tak jsem říkal, to je chtěná pokora a ta nevede vůbec nikam. Toto, kdybych měl právo, tak bych vám zakázal. Jako jednu z největších překážek na cestě. Být takhle chtěně pokorný. On chce být pokorný, on chce být ničím, on chce být malým. To ne. On se musí malým cítit v tom smyslu, ničím cítit v tom smyslu, že je to vymazáno v něm způsobem takovým, že vzhledem k jeho sebepoznání si myslí o sobě, že je nic. Že není vůbec ničeho hoden, že nic nedokázal, nic nedokáže. A proto vůbec se nesmí zneklidňovat tím, že Bůh k němu není milostiv. Jakmile se nezneklidňuje tím, to je správný postup, že Bůh mu není milostiv a sám se cítí být ničím, tak to jsou dvě podmínky, které dokonale vystihují další pokrok. Způsobují přímo na místě další pokrok duchovní. Takový člověk totiž okamžitě se vyprazňuje od sebe, od toho, co ve vědomí o sobě má, to stačí, a tím vyprazňuje místo pro milost. Milost si hledá místo prázdné, nebo prázdné užitečná, jisté dálce. A to platí na každém stupni. Ještě třeba Ježíš Kristus během své učitelské dráhy přestal být ničím, čím byl v okamžiku, kdy vyšel z Jordánu. Nýbrž začal být něčím, kterému se všichni klaněli, kterého uctívali, někteří nenáviděli, ale začal být něčím velice uctívaným a nenáviděným, tak on se musel z tohoto něčeho také umět svléknout. Ano? A to se mu podařilo. Nebo jeho nepřátelé ho viděli zdeptaného a to jim stačilo. Viděli ho například jeho nepřátelé, že jo, tam před tím jménem, jak upadá, jak to není schopen se postavit na nohy, nebo nemůže ten kříž donést a tak dále, ne? A viděli jeho přátelé, kteří říkali, tak toto je ten, na kterého jsme se spolehali. Čili on se musel smířit s tím, že v jejich očích není ničím. Ale pro sebe byl ještě něčím tím, že měl spojení s Otcem. Tak to také musel ztratit a v tou chvíli byl dokonale ničím. Pak mu zbylo jenom toho ducha odezdat. To byl, já jsem překočil mnoho stupňů a jsem ukázal první a poslední stupně, abyste viděli, jak to nic vypadá na každém stupni jinak. On, dejme tomu, na prvním stupni Panna Maria byla ničím, se stala ničím v tom smyslu, že v té společnosti nic neznamenala. Protože se vzdala jako svobodná matka tomu duchu, který oplodnil. Že? To tedy byl hřích, který si mohli myslet, že to není jenom tak něco zadarčeného, něco skutečného a tak dále. No a tak jim vydědili ze společnosti, stala se otrokyní v tou chvíli. Ale na tom jí nezáleželo a protože jí na tom nezáleželo, tak se stala ničím. Protože jí na sobě nezáleželo. To je ten praktický dopad. Ježíše by nesměl na tom záležet, na tom pokoření, on nesměl sebe litovat. Jakmile sebe na kterémkoliv stupni začnete litovat, tak jste se zvrhli, tak nejste ničím. Tak jste sebelitující. Máte totiž koho litovat. Kdybych byl sebelitoval, jak mě ten gestapák chtěl zabít, tak mě zabil. Protože jsem byl něčím. Ale protože jsem sebe nelitoval a sebe jsem opustil, tak na té úrovni jsem byl ničím. Neříkám na nějaké vznešené úrovni, ale na té úrovni jsem byl ničím. A člověk k tomu mě neviděl a nezabil a nemohl mě zabít. Protože já jsem tam nebyl na té úrovni. Chápete to? Tak je to s každým na té úrovni, na které je, že tam není pro ty, kteří ho tam chtějí srazit z toho místa. Například, když Kristus nebyl, neexistoval pro ty, kteří ho chtěli kamenovat, nebo chtěli ho udělat králem, že ještě nastal jeho čas, kdy se měl dostat na kříž. A proč ztrácel zprostředkání? Protože byl pro ně ničím. Takže ono to má své stupně všecko a nic se nedá definovat jednoznačně, protože záží všechno na poznání, jednak sebepoznání a jednak na poznání potřeb té cesty. U Ježíše to bylo taky poznání potřeb té cesty. On věděl, že se nemá nechat ukamenovat. On věděl, že nemá být hmotným králem izraelského národa, ne? No a podle toho jedná. mám odpověď na otázku, proč Ježíš dovolil, nebo proč potřeboval obětovat svého syna, aby byl spasen svět, tak bych mohl odpovědět slovy svatého Pavla, usadil by vás hned, že já nechci tak levným způsobem sazovat. Svatý Pavel říkal, tak Bůh miloval svět, že svého jednorozeného syna svět poslal a tak dále. Ne? Tak to je důvod, tak jestli to nestačí svatý Pavel, jestli myslí, že Karel Makon je lepší, prosím, já ti to řeknu lepším způsobem, jo? Totiž modernějším. Jo? Tak, spíš nebude lepší, nebude, ale bude modernější. Bude tě lépe vyhovovat. To, co se tam dělo historicky na kříži, a už se vám to mockrát říkal a slibuji to, říkám naposled, to není jenom historická událost. To je událost, která se ustavičně děje. Událost, která se ustavičně děje, není vůbec událostí už, nejbliž je stavem. Bůh se ustavičně za nás obětuje. Bůh nejenom tvoří, ale ustavičně za nás obětuje. Ne někde roku 0. na kříži, nebo 33. jak se to. Nýbrž pořád. A kdyby to též pořád nedělal, tak by nestačilo, že by jenom pořád tvořil. Já jsem taky vnucoval tu představu, že pořád tvoří. Těch 6 dnů není jako někdy nějakých minulých 6 dnů, nebo to pořád probíhá. Ne? A i že probíhá ten den toho odpočinku, pořád probíhá, jedno vede druhého, to je aristotelovsky naprosto nesrozumitelné. Jak může trvat odpočinek i s činností najednou vedle sebe, to my touto logikou aristotelovskou nepochopíme. Na to je třeba jiné indické logiky, která nám to jasně vysvětluje. Ale že dokonce v této oblasti je možné, aby probíhalo i osvícení soustavně vedle těch dvou, také my jsme ustavičně osvěcováni. Jestli si myslíme, prosím vás, ale to berte tak, abyste se z toho nezbláznili, jestli si myslíte, že vy se díváte tady po svých přátelích. Ne. On se dívá. Jestli si myslíte, že slyšíte, jak tady mluvím, ne. Jeho slyšíte. A tohoto já jsem si dobře vědom. A proto jsem schopen nic nedělat, protože já už jsem si toho vědom. Že já nemluvím. Že já nevidím. A tak dále. A pokud taky přitom já vidím, tak je to vždycky nějaký nedostatek v té činnosti. Taky do toho míchám sebe, pochopitelně, ale to je chyba. Ale pokud já to nedělám, tak je to dokonalé. Do takové míry, jak to potřebujete, ne jak chcete. Dokonalost je dána vaší potřebou a ne vaším chtěním. Takže když to vypadá velice nedokonalé, tak je to zaviněno tím, že vaše potřeba není vyšší. Nebož taková, jak to dopadá. Ano? Protože já tyto věci mluvím absolutně samovolně. Nepotřebuju na sebe na to myslet, jenom potřebuji namyslit téma, který jste mi dali. To musím mít na mysli. A to potom rozvíjím volně. Naprosto volně, bez přemýšlení.
Gottwaldov, 6. června 1982.
Mám tady otázku, jaký je Bůh? Jak má neosvícený člověk hledat království Boží především, když o něm nemá žádnou představu? To, co je dobré a krásné na tomto světě, člověk zná a může o to usilovat. A proto tedy o to může usilovat. Ale království Boží je mu vzdáleno, tak jak tady mu asi je škrtnuto, jak se má tedy tohoto všeho, co zná, zdát za něco neznámého. Já bych to rozťal jednou konečně. Protože jestliže si člověk myslí, že hledat království Boží je něco zcela jiného, než žít v tomto světě, tak je na velkém omylu. Kdyby tomu takhle bylo, kdybychom to takhle chápali, jako to třeba chápou Indové nebo Číňané, a tě prominou, oni poslouchají, tak jsme 100 let za opicemi. Já si troufám říct, že ti Číňani a Indové dneska pokulhávají za Ježíšem Kristem. Říkám za mnou. Za pochopení, které nám naskýtá příležitost seznámit se s životem Ježíše Krista. On totiž neudělal nic z toho, co by udělal kterýkoliv jogin a kterýkoliv čínský mistr, kdyby dostal k dispozici 12 žáků, jako třeba s Ježíš Kristus, a kdyby s nimi měl někam dospět. První, co by udělali, by odešli stranou do nějakého ašramu a tam by si to s nimi vyřídil. A místo vedení událostmi, do jakých člověk zapadá v tomto světě, chtě nechtě, by ho vedl ten mistr osobně odnětím vůle v Indii a v Číně různými koany a nějakými cvičeními, nějakými soustředěvacími cviky a podobně. A taky bytím možná. Protože to by zastupovalo to utrpení, které člověk normálně musí tady zakoušet a kterému se ve světě nemůže vyhnout. A tak se tady vyskytuje otázka a nebyla dosud kloudně vysvětlena. A tak prosím, jestli vám nebude jasno po tomhle tom, co teďka řeknu, jaký smysl má tenhle ten život, tak buďte tak dobří a stojte na tom, abych to tak dlouho vysvětloval, až vám to bude všem úplně jasné. Podle zkušeností, které jsem nabyl, tento život má stejný smysl jako hledání království Božího. Já nechci říkat, že by se to mělo zaměnit. Já říkám, že to má stejný smysl jenom tehdy, když o tom víme, že to ten smysl má a podle toho se zařizujeme. Proto Ježíš Kristus nemusel odebrat učedníky z tohoto života, nýbrž musel událostem v tomto životě učedníků dát nový smysl. Asi tak. Petře, dosud si lovil ryby. Teď budeš lovit duše. Zase lovit. Nic jiného než lovit. Když někdo se naučil lovit, bude lovit i nadále. A teď je otázka jiná. Když tedy tento svět nás naučí některým praktikám, máme se jich zříci, máme od nich odstoupit a říkat si, to mě poutá, a nebo máme si říci, že mě to převádí na vyšší smysl života. A já jsem toho názoru, že bychom si měli hledat cestu pochopení, že mě to může převést do hledání království Boží. Já bych řekl takhle, podle své zkušenosti. V době, kdy jsem vůbec nevěřil na Boha, a já jsem se odnaučil věřit asi tak kolem 5. roku svého věku. No, odnaučil mě babička, protože mě vedla do kostela a neměla to vysvětlit. Já jsem zvídavý dítě, který to chtělo rozumět, když to nerozuměla babička, a já jsem tomu taky nemohl rozumět, tak jsem se toho vzdal, této víry. A jestliže já jsem tehdy vůbec nevěděl o Bohu, nepotřeboval jsem ho do 17 let. Ne? Přesto jsem dělal něco, bez čeho by byla nebyla možná cesta po 17. roku mého věku, tak musím říct, že co tam se mnou dělo od těch 3 let do těch 17, bylo hledání království Božího, ovšem neuvědomělé, ale bylo to přímé hledání království Božího, prostředky, které má člověk, který měl tehdy ten člověk po ruce. a do kterých dorostl. Čili když se dívám dneska z tohoto hlediska na život člověka, co on dělá, tak rozlišuju, co to dělá zcela světské věci. Člověče, hledáš ty království Boží, anebo nehledáš. A i když rozhodující není, že věří nebo nevěří, nebo že ví, co je to království Boží, anebo to neví, nebo že neví vůbec nic o Bohu, nebo ví něco, nebo si myslí, že má nějakou představu o něm, to je nerozhodující. Pro tento pohled, který je velice důležitý, se rozezná s tímto pohledem, o kterém budu mluvit, se rozezná, jestli on opravdu hledá, anebo nehledá. Přestože neví, že hledá, nebo nehledá. To je nerozhodující také. Není třeba, aby věděl člověk na úrovni, na které je, která se to může stát. On jenom musí vidět, co má dělat. A ne třeba, jak k tomu přišel. Nebo proč zrovna takhle. To se mu všechno později vysvětlí. Ale třeba, jak já to rozeznám. Jestliže jsem třeba od těch 3 let, do těch 17, se snažil o to jednat správně, bez ohledu na to, že je mě to nepříjemné, anebo že něco je mě příjemné, k čemuž bych dal moc rád přednost. A já jsem tomu přednost nedával, protože jsem šel za tím, co je správné, a ne za tím, co je mi příjemné. Nebo nezdrál jsem se vůbec něco, co je mně nepříjemné. A protože jsem tohle tak dělal, tak já jsem hledal království Boží. A neměl jsem vůbec vědomí o tom, co je to království Boží, že ho hledám. Ten princip toho hledání byl splněn, že jsem odstupoval od sebe. Nebo jsem plnil příkaz Ježíšův, zapři sama sebe. Jestliže vidíte u člověka tendenci sebe zapírat pro dobro, za kterým jde, pro pojem o správnosti, který má třeba chybný, na tom nezáleží, vůbec taky ne. Je důležité, aby individuálně, bezelstně to, co dělá, považoval za správné a zatím šel bez ohledu na sebe. To je člověk hledající království Boží a já vám to ještě řeknu na případu Ježíše Krista, když tam k němu přijel ten bohatý mládenec a chtěl znát cestu do království Božího, tak on Ježíš mu řekl, tak především musíš plnit předpisy zákona Božího, ne? Jak se ve starém zákoně jsou napsány. A on říkal, to já od mládí plním. A je tam zmínka o tom, že Ježíš zaplesal nad tím jeho prohlášením. Čímž je řečeno, to není špatná cesta, plnit ty příkazy, jít za správným, jít za něčím, co je mi ukázáno jako správné, jsem si já jako správné nevymyslel, to je důležité přitom, kdybyž co mě bylo ukázáno jako správné, když třeba já jsem jako dítě neměl pojem o tom, co je správné, co je nesprávné, jsem se ptal rodičů, ptal jsem se učitelů, starších lidí, ne svých soukmenovců, pohobitelně, ne v mém věku, který jsem považoval za stejně nerozumné, jako jsem já, ne? A když jsem z toho něco považoval za správné, vyčlenil jsem to z jejich ostatního způsobu jednání, které se mi nezdálo po všech stránkách správné, protože jsme chybující a tu chybnost nebo nedokonalost jednání jsem u těch lidí viděl a viděl jsem, že taky v něčem mají pravdu a toho jsem se držel, tak prosím, já jsem šel za věcí, které se říká za správnou věcí, ne? By se to tak dalo říct. A tím jsem hledal království Boží. Čili ten bohatý mladenec hledal království Boží od útlého mládí. Byl na dobré cestě. Proto Ježíš Kristus zaplesal. A já jsem také do těch 17 let byl takovým bohatým mládencem, který se dovedl plnit příkazy, které považoval za správné, sám si je nevymyslel. Neměl je ani od Boha, protože považoval to za správné, tak to nevadí. To byla správně udělaná cesta, ale přitom bohatl. A toho bohatství nebyl ochoten se zdát. Bohatství je, a to je to pouto jediné přitom. Ne, že člověk neví, co to království Boží, že k tomu nemůže mít poměr. To vůbec nevadí. Jak si ho má udělat, když ho nezná, když nepoznává Boha, nepoznává tyhle ty věci. Ale když mu jde o věc, například kdyby někomu šlo o nějakou vědu, kterou by měl studovat, pro tu vědu, tak to by byla správná cesta hledání království Božího, prosím. No a jestliže to tak, jestli tomu takhle je, tak ten člověk včas, v pravém okamžiku, se dostane na vyšší úroveň, jakmile ještě to druhé se stane v jeho životě, že opustí to své bohatství. A to bylo u mě velice těžké. Marně byste byli hledali u mě nějakou korunu. Já jsem byl chudý student. Maminka, která mě vydržovala, plus stříček z Prahy, tam měla 280 korun měsíčně, protože to tehdy bylo dost poměrně proti dnešním penzím. Bylo to velice, byla to stará penzistka, byla to malá částka, nemohla dělat žádné divy a proto mě dostali z toho gymnázia na školu, která končila maturitou, jako praktickou maturitou, bych tak řekl. A to způsobilo, že já jsem se musel vzdát svého bohatství, které jsem nabil na té škole. Není bohatství jako bohatství, to nebyly žádné koruny. To bylo bohatství daleko nebezpečnější, které mě zcela zaujalo. Já jsem chtěl být přírodovědcem, jak dobře víte. A do toho jsem byl tak zamilován, že jsem se toho nechtěl vzdát. Jenomže události se postavily proti mě, zdánlivě události přicházející z vnějšku, zdánlivě říkám, přicházející z vnějšku, to jsou zase náhražka těch koánů, nebo to též co koány, ale přicházející z vnějšku, ne od mistra. Otázka, že to není od mistra, to nechám zatím stranou. Já věřím, že to taky od téhož mistra, ten člověk a vědek, že ho nezná, nemusí ho znát, to je zbydlejší. Oni jim totiž tam nahoře nezáleží na tom, jestli se jim klaníme, jestli je známe, jestli je uctíváme, nebož jim záleží na tom, jestli je posloucháme. A protože to je rozhodující pro jejich vedení. Jestliže je neposloucháme, tak je to zbytečné, aby nás vedli. A jestliže posloucháme, tak pak poctivě, bez nároku na odměnu, bez představování, vůbec je neznáme, oni nás vedou, jako by byli za to nejlépe placeni, nejlépe odměňováni naší, řekl bych, úctou nebo uznáním, to si vůbec nežádají. Oni potřebují jenom mít ohlas v tom smyslu našeho života, který nám vnukají a kterým se dostáváme za úroveň nebo nad úroveň minulého smyslu života, který třeba představoval jenom cestu za bohatství. A takže, když jsem byl nucen událostmi vzdát se tohoto bohatství, tak ještě chyběla druhá stránka věci, neobracet se za tím bohatstvím. A to byla velice těžko splnitelná věc, jak se ukázalo třeba při tom, když Abraham prchal s tou malinkou skupinkou lidí se Sodomy a Gomorhy hořicí a žena Lotova se obrátila, jenom se obrátila. Říká, to schoří, ať se na to ještě podívám, ne? A byla proměněna v solný sloup. To je krásný obraz toho, co se děje s člověkem, když se obrací za svou minulost. Tady se už chce od člověka. A to je zase tam v tom Václavovi velice správně řečeno. Aby žil intenzivně přítomným okamžikem. A jestliže se obrací do minulosti, tak nemůže z toho přítomného okamžiku vytěžit styk s Královstvím Božím, vědomý styk s Bohem. To nejde. Protože tou podstatou, kterou se s Bohem stýká, tou podstatou mu už dávno náleží. To je ta tvůrčí síla vtělená do konkrétních podob tohoto života a to je Boží záležitost. Jestliže ji svlečeme z těch konkrétností a nebudeme se po těch konkrétnostech obracet, zůstane jenom tato síla základní, A to už je on. A takže se samočně, samovolně, bez našeho úsilí, aniž víme, která se to může stát, spojuje s tou vůlí Boží a je tady království Boží. Na takové úrovni, jakou uneseme. Na jaké úrovně bylo to království Boží přítomno ve vědomí Panny Marie, když třeba řekla, ano, já jsem služebnice tvá, já to překládám do češtiny lepší, než je to v Biblii, a má se stát, jak ty si, Pane, přeješ. Ano? Tak tohleto je důkaz toho, jak si má člověk počínat, když přechází z jednoho stupně na druhý. Že to má být opouštění své vlastní vůle, aby tam zbylo něco, co je podstatou každé konkrétní vůle. Podstatou každé lidské konkrétní vůle je síla od Boha, je tvůrčí vůle Boží, která nemá konkrétní obsah. To je takové, řekl bych, obecné tažení. A jestliže je zbaveno konkrétního koryta, kam se nese, tak se nese samotně do Boha. Rozumíte? Buď se nese do konkrétního nějakého cíle, anebo se samotně obrátí směrem k Bohu a najednou mě s ním spojí, já nevím jak. To se mě stalo v 17 letech, ne, v tom muzeu, že se nevěděl vůbec předtím ani vteřinu, co se se mnou bude dít. A najednou to se mnou stalo. Jsem se přestal obracet hořící Sodomě a Komoře. Nestal jsem se Lotovou ženou a obrátil se, totiž vyprátil se do té míry, že tam zůstala jenom ta síla Boží, která byla vždycky podkladem pro všechno, co my děláme. Jenomže byla celá spotřebována na konkrétní úkoly, a tentokrát spotřebována nebyla, a celobytostně se přelila nástroj, byl tady člověk, z toho člověka se přelila do toho Boha, takže jsem se s ním setkal. Takže hledat království Boží, já myslím, že vám to trošičku začíná být jasné. To není něco nového začít. Nýbrž dělat nově to bývalé. Nihil novum sed nove. Nově všechno. To je zásada, kterou já vykládám třeba z Evangelia. Já tam nehledám žádná nová slovička, neříkám, tam chybí asi toto slovo, ne, nebo to se si nikdy netroufám. Ale vysvětluju to nově. Ne? A tak náš celý život potřebuje nové vysvětlení. Najít tom tenhle ten smysl. Že to, co jsem dříve dělal pro sebe, já mohu dělat pro věc. Například to dělám pro sebe. To je správné. Ale pak, když se v tom vzdělám dostatečně, tak to začnu dělat pro věc. To ještě není tvůj případ. Zatím pro sebe. Já to dělám potom pro věc a potom už je malinký kluček jenom k tomu nalezení království Božího. A nemusím vůbec, která se to může stát. A nemusím vůbec si říkat, království Boží sem, království Boží tam, Pán Bůh sem, Pán Bůh tam. Týkat si s ním na každém rohu, mít představu o Bohu, to je to nejlepší, co mohu si vůbec udělat, protože ta je vždycky lidská, vždycky špatná, vždycky nakonec stojí mezi mnou a Bohem. Jako přehrada, která někdy je úplně nepřekročitelná. Zcela nepřekročitelná. Takže já mám dojem, že jsem to z první vody tohleto vysvětlil. Jestliže člověk se nachází v té fázi, že mu nejde o věc jako takovou, nýbrž zatím jenom rozparcelovává život tak, že jde od úkolu k úkolu, tak je to vyčerpávající po té stránce, že nutím bytost, aby se věnovala něčemu, co nemá konečný smysl. Nýbrž jenom smysl dočasný. A protože já tomu musím dát třeba všechny síly, tak je to vyčerpávající po té stránce, že já tu osobnost odvádím brzo sem, potom zase tam, tak mě z toho minimálně bolí hlava. Kdežto, jestliže třeba tutéž věc později, ne hned, to se musím natrénovat tady v tom, že se přeleju někam, v té zkoušce třeba, potom v té životní zkoušce, k tomu úkolu životnímu, potom tam k tomu, to je začátku třeba. A když já vyjdu z této fáze vývojové do druhé fáze, kdy já sice za tím úkolem jdu stejně jako předtím, ale už ne se starostí, jestli projdu tím úkolem, nebož s jedinou starostí, jestli úkol provedu pečlivě. To už je rozdíl. Tady už je přechod do toho patřit věci. A ne to dělat pro sebe. A to musím trpělivě čekat, až k tomu dorostu. Pochopitelně. A proto Ježíš Kristus si nevybral žádné nedospělé lidi. On si vybral lidi, kteří dobře plnili své povinnosti. Ať už třeba to byl svatý Petr jako rybář, který staral o svou rodinu, anebo ochlasta Matouš, který jako řádný celník potřeboval být pořád v podloušeném stavu, protože by to byl nějak nemohl provádět, že? Jakož potřeboval dostávat nějaké, tady se říká diško, nebo prostě něco potřeboval, dnes mě viděl, že se něco pašuje někde a takové věci. A dostal nějakou tu flašku občas, ne? No a to ho úplně zruinovalo. Takže ve chvíli, kdy ho potkal Ježíš, byl to člověk propadlý alkoholu, děvkám a já nevím čemu všemu, no a to tedy byla doba zralá, aby přešel k věci. Protože jak to vám takhle lineárně líčím, tak to není úplně celá pravda. Myslím, že tento celník, anebo ta prostitutka, také byli chyceni Ježíšem Kristem, tak je to jenom tím, že oni už v těch úkolech, které se týkaly jich samých a jim samotným byli prospěšní, jenom jim samotným, už dospěli tak daleko, že už to nemínili dále pokračovat. A totéž se stalo svatému Pavlovi, že už nemínil dále zabíjet křesťany, tak došla ke konci doba, kdy jsi měl dostat na vyšší fázi jednání a motivace, takže zdůvodnění toho, co dělá. Takže my opravdu k jinému zdůvodnění se musíme dopracovat. Ale nechtějme napřed to zdůvodnění mít, no to můžeme vědět, že tak má dopadat, ale vmíšlet se do toho má velice malou cenu. Do toho se musí dorůst. Ano?